δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και δημιουργία σε όλους και σε όλες. 6 και 2 λεπτά μέχρι τις 8 σήμερα, εκτάκτως στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος ο Φώτης Απέργης και στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Πρώτη εκπομπή του καινούργιου χρόνου η σημερινή και σκέφτηκα να καλέσω σήμερα έναν άνθρωπο τον οποίο έχουμε αγαπήσει μέσα από τους στίχους του, είτε για τραγούδια είτε για την ποίηση, να τον καλέσουμε με την αφορμή ενός καινούργιου βιβλίου που συνδυάζει κάτι αρχαίο με κάτι καινούργιο. Δίνει δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, μια καινούρια ματιά σε κάτι όχι μόνο αρχαίο, διαχρονικό ακόμα καλύτερα. Ο λόγος για τον Μιχάλη Γκανά. Κύριε Γκανά, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την που δεχτήκατε την πρόσκληση. Και η αφορμή είναι η έκδοση της Ιλιάδας του Ομήρου κατά Μιχάλη Γκανά. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ακολουθώντας την έκδοση της Οδύσσιας πριν από 3 χρόνια, ήθελα να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησε η σκέψη να δώσετε μια δική σας ματιά, μια δική σας απόδοση στα έργα του Ομήρου.
Ναι, είναι παραγγελιά που λέμε. Είναι παραγγελία από τον Όντα του Παπαγεωργίου, τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της του Μετέχμιου. Μάλιστα όταν μου κάνει την πρόταση, το 2014 έγινε η πρόταση στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Του λέω, παιδί μου, έχεις φιλόλογους, συγγραφείς δηλαδή, έχεις ένα σωρό κόσμο, γιατί δηλαδή διαλέγεις εμένα? Γιατί μου λέει, από σένα θέλω κάτι και νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις. Εγώ δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό το τις αμαχίες μας, γιατί περί αψιμαχιών πρόκειται με τον Όμηρο, υπήρχαν από πολύ πιο νωρίς, ας πούμε. Το δέχτηκα σαν μια πρόκληση όμως.
Είχατε από την αρχή σκεφτεί να συνδυάσετε αυτά τα τόσο διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία που συνδυάζεται όμως με πάρα πολύ φυσικότητα, με χιούμορ, με ζωντάνια.
Όχι, όλα αυτά προέκυψαν μετά το ναι στην παραγγελία.
Ναι.
Και ξεκίνησα με φόρα, δηλαδή με το που γυρίσαμε στην Αθήνα άρχισα την πρώτη ραψοδία να στιχουργώ. Μάλλον στην αρχή ήταν πεζό, όχι, η ισορροπία τότε ήταν αρκετά τα πεζά και λιγότερα τα τραγούδια, τα στιχουργημένα.
Ναι.
Αλλά μπαίνοντας μέσα κάποια στιγμή υπήρξε μια αμηχανία δημιουργική. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα έχεις μπροστά σου τον Όμηρο. Και όχι μόνο τον Όμηρο, όλους τους φιλόλογους, τους φοιτητές, τους άσπονδους, τα χιλιάδιο. Οπότε πρέπει κάπως να το... Πάτησα λοιπόν σε καλό στο σανίδι της ποίησης, που είναι κατά το... Δεν πατάει σε σάπιο σανίδι που λένε. Πορέθηκα με έναν τρόπο που ήξερα καλά. Ή που νομίζω ότι ξέρω καλά, το στίχο.
Μίλησα για διαφορετικά στοιχεία και να διευκρινίσω τι εννοώ, ότι υπάρχει εδώ πέρα έντονη σφραγίδα της δημοτικής ποίησης, υπάρχει η δική σας προσωπικότητα ασφαλώς, αλλά υπάρχουν και λέξεις του σειρμού, υπάρχει και δηλαδή μια λέξη, ας πούμε, καψούρης, μπορεί να είναι κοντά σε μια ανάμνηση της αρχαιότητας. Μια λέξη θεόθεν, ας πούμε. Κάπου βλέπει κανείς κάποιος να κατηγορείται ως λαϊκιστής. Ή να υπάρχουν στίχοι από τραγούδια σημερινά της τελευταίας 30 ετίας. Κάπου οι πολεμιστές που φεύγουν από την Τρία εμφανίζονται να πηγαίνουν άλλος για Χίο και άλλος για Μυτιλήνη. Τα συνδυάσατε όλα αυτά με τόλμη καταρχήν. Θέλει κάποια τόλμη, έτσι δεν είναι?
Αν είναι να κάνει κανείς διασκευή, και αυτό μπορούσα να κάνω, μακάρι να ήξερα, λέει, και εγώ θα ήθελα. Δεν έχει, από όσο ξέρω, ποιητής, πήγα να πω σπουδαίος, εν πάση περιπτώσει, ποιητής που να ασχοληθεί με τον Όμηρο έτσι, με τον μεταφράσει δηλαδή, όχι να το διασκευάσει, να τον μεταφράσει κανονικά. Τώρα κάνει ένας Γιαννακόπουλος, πώς λέγεται, ένας νέος ποιητής, που ετοιμάζεται για την Εστία, κάνει μια μετάφραση για την Οδύσσια. Εγώ λοιπόν τι είχα, το εφόδιο μου ήταν να έχω το Μαρονίτη δίκη, να πούμε, πρωτοτύπου ως προς την απόδοση.
Ναι.
Γιατί με τον Όμηρο δεν μπορούσα να επικοινωνήσω ευθείαν. Απλώς τον διάβαζα, αγάβαζα τη γλώσσα και δεν ξέρω πώς ακουγόταν τότε η γλώσσα για να... και πώς στις μεταφράσεις, για να μπορώ να πάρω ένα στοιχείο, ας πούμε, που μου χρειαζόταν. Και το άλλο ήταν, επειδή και στην ποίησή μου το κάνω αυτό, καμιά φορά ο Καψούρης με το Θεόθεν κάνουν σπινθήρα μεταξύ τους. Οπότε...
περιέχουν μια έκπληξη με τι άλλο. Σίγουρα. Δημιουργούν έκπληξη, ηλεκτρισμό.
Ναι, και από εκεί και μετά διαλέγεται και παίρνεται. Δηλαδή, ναι, οι άλλοι τρελαίνονται. Και ένας φοιτητής στην Πάτρα, ας πούμε, που είχα πάει για την παρουσίαση της Οδύσσιας, μου λέει, μα ήταν ανάγκη και serial killer, ας πούμε. Χάθηκε το δικό μας, όπως το λέμε. Και του είπα αυτό που ένιωθα, ότι εγώ δοκιμαζόμουν. Δοκίμαζα τις δικές μου αντιστάσεις και το αναγνώστη. Ως πού μπορώ να πάω εγώ, όπου μπορώ να υπερβώ βέβαια τα όρια του άλλου. Και εντάξει, μπορεί να είναι κούφιο, ζούφιο αυτό. Αλλά γενικά νομίζω έκανε αίσθηση στο βιβλίο. Και το ωραίο είναι ότι, τουλάχιστον όπως μου λένε φίλοι και αυτά, έτσι και μπει το βιβλίο στο σπίτι, το βάλει ο γονέας, ο παππούς, η γιαγιά, σχεδόν διαβάζεται από τρεις γενιές, γιατί είναι και τα εγγόνια στη μέση.
Μα βλέπω ότι διευκρινίζεται εδώ στην πρώτη-δεύτερη σελίδα ότι είναι για νέους, η Οδύσσια για νέους και η Ιλιάδα, ναι, για νέους αναγνώστες, αλλά εσείς είναι φανερό ότι κλείνετε το μάτι σε κάθε ηλικία. Δηλαδή όταν βάζετε κάποιον πολιτικό να χαρακτηρίζεται λαϊκιστής, δεν το γράφετε για να συνεννοηθείτε με το 10χρονο ή το 12χρονο, αλλά με τον πατέρα του ή με τη μητέρα του. Ναι. Έτσι δεν είναι?
Το ήθελα αυτό. Το ήθελα. Με τα παιδιά πάλι πάρα πολύ, γιατί έχω δύο εγγονούλες που είναι αφιερωμένο και το βιβλίο σε αυτές, την Κάλλη και την Αλίκη, και ελπίζω κάποτε να το διαβάσουν, που θα μεγαλώσουν. Και ήθελα κάτι να το δοκίμαζα κιόλας. Άλλα άντεχαν, άλλα δεν άντεχαν. Και κάποια στιγμή βαριόταν τα παιδιά, όπως κάνουν, ξέρουν να κάνουν και μια χαρά είναι. Τελείωνε. Αλλά έπρεπε να έχει αυτά τα στοιχεία, αλλιώς δεν είχε έννοια κατ' εμένα γίνει η διασκευή.
Σε μια φορτωμένος φυσάει φορτωμένος. Είναι φορές που δεν ξέρω γιατί κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί και δεν σου κάνει κανείς πιο πως γυρεύεις να βρει. Πιαστείς, για σε μη στο σκοτάδι σαν άστρο ανάβει. Λευκό μου για σε μη, μη σε μια φορτωμένος φυσάει βουρκωμένος. Λευκό μου για σε μη, μη νυχτώσεις.
Με στίχους του Μιχάλη Γκανά ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, όπου ο ίδιος ασφαλώς είναι καλεσμένος, πρώτα του Δημήτρη Παπαδημητρίου που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τώρα του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου από την Έλλη Πασπαλά. Μιλούσαμε για αυθεντικά και διασκευές. Όταν μιλάει κανείς βεβαίως για τον Όμηρο, που ήταν προφορική η ποίηση, αναρωτιέμαι αν και οι μελετητές έχουν αποφασίσει με σιγουριά τι είναι το πρωτότυπο και τι το μεικτό σε σχέση με αυτό που μας έχει παραδοθεί μέχρι σήμερα.
Είναι, δεν ξέρω αν έχουν καταλήξει, γιατί διάβασα αυτό το βιβλίο, διάβασα περισσότερο από ό,τι άλλο έχω γράψει. Και διαβάζοντας, αν διάβαζα λίγο παραπάνω, δεν θα το κάνω. Γιατί φτάνεις σε ένα όριο που σε τρελαίνουν. Στον Όμηρο όλα είναι στον αέρα. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Δεν ξέρουμε πού πέθανε, πού γεννήθηκε. Δεν ξέρουμε πολύ βασικά πράγματα για τη ζωή του και αν υπήρξε καν.
Ή αν είναι αποτέλεσμα
κάτι σαν το δημοτικό πολλών, τραγούδι
ναι,
που
ναι.
βρίσκει παραλλαγές
ναι, πολλών ποιητών,
από την Κάσο ναι. μέχρι την Ήπειρο, μέχρι ναι. την Κρήτη μέχρι... και εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι είναι αμάρτημα αυτό. Πώς το αντιμετωπίζεις? Γιατί ο διασκευαστής είναι σε δεινή θέση σε σχέση με το μεταφραστής. Είναι μεταφραστής. Κάνει αυτό που κάνει. Καλά, ψυχρά, ανάποδα. Εντάξει. Ο διασκευαστής τι κάνει και σου λέει, κύριε, γιατί. Ο Όμηρος το λέει καλύτερα. Ή, σίγουρα, το ξέρω που ο Όμηρος το λέει καλύτερα. Αλλά υπάρχει μια φράση που με έχει τρελάνει μέσα σε αυτά που διάβασα, του Κλοντ Λεβί-Στρος, ο οποίος λέει, κάθε μύθος αποτελείται από το σύνολο των παραλλαγών του.
Του περίφημου ανθρωπολόγου. Ναι, ναι.
Αυτό απαντάει. Γιατί, όπως... Είπες, είπα, δεν μπερδεύουμε με σένα, ξέρεις. Είναι ένα πράγμα που δεν παλεύεται εύκολα.
Στην δική σου διασκευή είναι πολύ έντονη και πολύ. Είναι, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα ρόλο και το χιούμορ. Ναι. Είναι κάτι που σου έβγαινε αυθόρμητα ή σκεπτόμενος ότι απευθύνεστε σε μια γενιά νέα που δεν είναι εξοικειωμένη. Εδώ που τα λέμε καλά-καλά με το βιβλίο.
Ναι, ναι,
θα χρειαζόταν να έχει ως καταλύτη και ένα τέτοιο στοιχείο. Το χαμόγελο.
Όχι, αυτό ήταν η θελημένα το έκανα δηλαδή. Γιατί τα παιδιά τραγουδάνε, λένε ποιήματα, είναι πιο κοντά δηλαδή στην προφορική παράδοση, μεγαλώνοντας απομακρύνονται στο μεταξύ και είναι κρίμα. Άρα, θέλω όσο τολμηρός είμαι εγώ, όχι ακριβώς, αλλά να είναι και το παιδί, να είναι και ο αναγνώστης. Είτε είναι μεγάλος, είτε είναι μικρός. Ο μικρός πηγαίνει πιο εύκολα εκεί. Ο μεγάλος έχει τις αγγυλώσεις που έχουν περισσότεροι, δεν λέω όλοι. Και μου χρειάστηκε πολύ το χιούμορ, δηλαδή και με το που ξεκινάει, ας πούμε, η Οδύσσια, ή στην πρώτη γραμμή εδώ μνημονεύω Διονύσιο Σαββόπουλο. Οπότε ξυπνάει το πράγμα. Είναι αυτός ο σφινθήρας που έλεγα πριν και για το...
Λέτε κάτι ακόμη. Ότι ο Όμηρος υπήρξε ο πρώτος ράπερ.
Α, ναι, ναι. Mm. Δεν είναι ωραίο αυτό. Γιατί
είναι
αυτό
πολύ
έκανε.
Ωραίο.
Αυτό έκανε.
Μα κάτι ανάλογο μου έλεγε τις προάλλες σε αυτή την εκπομπή ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος... Mm. Μάλιστα είπε ότι το ραπ βγαίνει από το ράψοντι.
Ναι, μια... ναι, ναι, αυτό λένε, αυτό είναι.
Έτσι λένε, ναι.
Ναι. Είναι, αυτοί είχαν μια ράβδο στην αρχή και μετά σιγά σιγά εξελίχθηκε αυτό μέχρι που έγινε αυτό που λέμε λυρική ποίηση, που ήταν τραγουδοποίη κατά κάποιον τρόπο. Και ραψοντι.
Ναι. Αυτό την αναφορά, τις αναφορές σε στίχους άλλων, είτε είναι τραγουδοποιοί είτε ποιητές, τη συνηθίζετε, υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και σε ορισμένα ποίηματά σας, ανεξαρτήτως της, όπου υπάρχουν αναφορές σε στίχους του Σολομού, του Ελίτη, του Σεφέρη, το βρίσκεται σαν μια φυσική αναφορά στην κιβωτό της ποίησης, είχατε
ακριβώς.
πει σε μια συνέντευξη.
Είναι πολύ απλό. Αυτή τη συγκουνιά όταν βλέπω ακόμη και τραγουδιστές οι οποίοι σε όλες σε συναυλίες λένε τα τραγούδια τους. Άντε να πούν για ένα ξένο. Δηλαδή μια φωλίτσα όπου θα ήταν πέντε τραγούδια ξέρω εγώ που αγαπούν δεν θα πείραζε να τα πούνε. Γιατί εδώ είναι αυτό που έλεγα. Είναι μια κυβωτός. Εμείς είμαστε κληρονόμοι αυτής της γενιάς που έδωσε όλα αυτά τα σπουδαία έργα μέχρι τώρα. Δουλειά μας είναι να το κάνουμε. Όχι αν φοβόμαστε, μην πεις αυτό, αυτό είναι στίχος του τάδε και το άλλο, χαίρομαι πολύ. Αλλά είναι πιο δικός μου στίχος, μπορώ να σου πω. Γιατί και... το έχω αγαπήσει, το έχω ξεχωρίσει. Ναι. Και είναι και αυτό που λέει ο Νιόνιος, ο Σαββόπουλος. Για το ότι σε αυτή την ηλικία, νομίζω, αν το λέω καλά, σε αυτή την ηλικία... ή μιλάς καθεμιάς γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς.
Και υποθέτω ότι αν νιώθει κανείς ασφαλής με την τέχνη του, μπορεί να έχει αναφορές περισσότερες και στην τέχνη των άλλων που τον έχει σφραγίσει.
Να φοβάσαι που ο άλλος έχει γράψει. Όλη η μνηστηροφωνία είναι βασισμένη πάνω στην Τριπολιτσά. Από το Εθνικό Ύμνο, από το Σολομό. Mm-hmm. Πώς θα το έλεγα εγώ με τα λόγια του Ομήρου. Εντάξει, το έχουμε ακούσει 100 φορές, το έχουμε δει. Και έβαλα τους φοβερούς εκείνους στίχους. Ακούω τρίξιμο δοντιών, δεν θυμάμαι τώρα να το πω. Ανατριχιάζεις πραγματικά. Και εγώ όταν μου ήρθε αυτό, λέω τι λύση θα βρω σε αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και δεν το φοβάμαι όντως, δεν το φοβάμαι.
Παρών λοιπόν όχι μόνο στον κατά κανά Όμηρο, αλλά και στη δική σας ποίηση ο Σολομός, ο Ελίτης, ο Σεφέρης, αλλά νομίζω ότι η πιο σταθερή αναφορά σας είναι η δημοτική ποίηση, το δημοτικό τραγούδι. Διάβαζα σε μια παλιότερη συνέντευξή σας ότι η πρώτη ανάμνησή σας, η παιδική, από το δημοτικό τραγούδι ήταν δίχως όργανα, γιατί στην περιοχή που μεγαλώσατε, κοντά στα Γιάννενα.
Κοντά στην Οικουμενίτσα, στον νόμο Θεσπρωτείας.
Δεν είχαν μουσικά όργανα, αλλά ακόμα και στους γάμους τραγουδούσαν οι άνθρωποι.
Μόνο ήταν κάποιος καλός τραγουδιστής και αυτά λέγανε αυτός μπορεί να κάνει ένα γάμο μόνος, ένα χώστο.
Οπότε έτσι εντοπίζατε και την αξία του λόγου ακόμα καλύτερα και σας σφράγγισε στο πέρασμα των χρόνων.
Διαβάζοντας τα αργότερα. Ναι. Εντάξει, καταλάβαινα το μεγαλείο τους, ό,τι καταλάβανε με περιπτώσει τότε. Αλλά είναι μια κατάσταση καταπληκτική να επικοινωνείς με κάτι και να το εκτιμάς και να αγνοείς ότι έχει τεράστιο όγκο αυτό το πράγμα. Μεγαλώνοντας το μαθαίνεις αυτό και βέβαια διαβάζοντας πια τα τραγούδια.
Ωστόσο, την συνέχεια των παιδικών χρόνων διακόπτει η τραυματική εμπειρία του εμφυλίου και τα χρόνια που περνάτε με την οικογένειά σας, δίχως τον πατέρα σας, ο οποίος μένει στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, 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 μένει στην Ελλάδα.
Η υπόλοιπη οικογένεια όμως μεταφέρεται καταρχήν στην Αλβανία, ένα χρόνο, μετά στην Ιουγκοσλαβία, στην
Πολωνία.
Πού?
Όλα έγιναν αυτά, κάναμε ένα ταξίδι φοβερό.
Ναι.
Γιατί ο Τίτο είχε κλείσει τα σύνορα και οι αντάρτες δεν μπορούσαν να περάσουν από εκεί.
Mm-hmm.
Οπότε μας βάλανε σε ένα πολωνέζικο φορτηγό πλοίο και μας έστειλαν πού. Περάσαμε όλη τη Μεσόγειο, την Αδριατική, αυτά, ανεβήκαμε πάνω Γιβλαρτάρ, ανεβήκαμε, συνεχίσαμε, πιάσαμε τα Μάνχης, στενά της Μάνχης και φτάσαμε στο Γκδάνσκ, 12 μερόνυχτα.
Pop. Μικρό παιδί εσείς.
Παιδιά.
Ναι.
Τεσσάρων εγώ, μηνών ο αδερφός μου. Και η μάνα μου χρήση και αυτοχρήση, αρχηγός. Τι κάποιοι, ήταν ο πατέρα, ο παππούς ναι. μου, η γιαγιά μου.
Και
μεγάλη
καταλήξατε
ομάδα.
Στην...
όχι, καταλήξαμε στην
μείνατε Ουγγαρία, για λίγο στην Ουγγαρία.
Στην Ουγγαρία μείναμε πολύ. Mm. Αλλά πήγαμε στην αρχή... στη λίμνη του Μπάλατον, που είναι ήταν ένα θέρετρο των Αυστρο-Ουγγαρέζων, ας πούμε, αυτοκρατόρων και λοιπά, πήγαινε οι ευγενείς. Ήταν μια οδύσσια, γιατί σύν τις άλλες έμεινε, δηλαδή πέθανε και η γιαγιά μου από τη μεριά του πατέρα μου και η θεία μου, 22 χρονών κορίτσι, από μηνυγκίτιδα, μέσα συνθήκες εκεί πέρα τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Απτέρη πέτρα στο χάος κι όμως πετάει. Γυρνάει, γυρνάει, γυρνάει. Γύρω από τον ήλιο γυρνάει. Γύρω από τον άξονα της ένα δύο. Γύρω γύρω όλοι. Όλο και πιο πολύ και πιο ηχηροί, πιο χλυροί. Φωνασκούντες, ασχημονούντες. Αναλώσιμοι, ανακυκλώσιμοι. Αιωνί. Αιωνίος. Απτέρη πέτρα στο χάος κι όμως πετάει. Γυρνάει, γυρνάει, γυρνάει. Γύρω από τον ήλιο γυρνάει. Γύρω από τον άξονα της ένα δύο. Γύρω γύρω όλο και πιο πολύ και πιο ηχηροί, πιο χλυροί. Φωνασκούντες, ασχημονούντες, αναλώσιμοι, ανακυκλώσιμοι. Αιωνίος, αιωνίος.
Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό. Μην πάει ο νου σου στο κακό, με το μπαμπάκι θα σφαχτούμε. Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς. Είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει μεταξύ μας αίμα. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Εγώ το λέω ποινικό. Κακούργημα κανονικό. Κι ισόβια θα δικαστούμε. Για πράξεις και για παραλήψεις. Ιδιαζόντος ή δεχθείς. Αλλά εσύ μη φοβηθείς και αρχίσεις τις αποκαλύψεις. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Ούτε κι εγώ θα ομολογήσω ότι σ' αγάπησα πολύ και πως με καίει το φίλι που δεν μπορώ να ξαναζήσω. Έλα λοιπόν να μοιραστούμε της φυλακής μας το κελί. Κι αν αγαπιόμαστε πολύ μπορεί και να αθωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός.
6 και 36, είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο στις 8, εκτάκτο σήμερα ο Φώτης Απέργης και στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Καλεσμένος μας σήμερα εκλεκτός ο Μιχάλης Γκανάς με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της Ιλιάδας του Ομήρου στην δική του διασκευή για νέους αναγνώστες, μα όχι μόνο, όπως μπορεί κανείς ήδη από τις πρώτες σελίδες γοητευμένος να διαπιστώσει. Το βιβλίο κυκλοφόρησε από το Μετέχμιο. Διακόψαμε όμως για τους τίτλους των ειδήσεων, μιλώντας για την εμπειρία, την οικογενειακή περιπέτεια του Μιχάλη Γκανά αμέσως μετά τον εμφύλιο, μια περιπέτεια που μοιράστηκαν πολλές οικογένειες στην χώρα την εποχή εκείνη της καταφυγής στις ανατολικές χώρες, όταν με τα βιώματα αυτά επιστρέφετε στην Ελλάδα και αρχίζετε να έχετε μια πιο κανονική πια εμπειρία, αρχίζοντας και τις σπουδές σας με την λογοτεχνία, με το τραγούδι. Μάλιστα η πρώτη σας δουλειά είναι ως βιβλιοπόλη. Ως βιβλιοπόλη στο βιβλιοπωλείο της Δωδώνης.
Ναι, στο Βαγγέλη του Λάζου.
Ναι, ως φοιτητής ήμουν ανάμεσα στους εκατοντάδες που έρχονταν εκεί,
ναι,
και σας θυμάμαι
ανάμεσα στα βιβλία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η βιβλία.
Τι μάθατε από αυτή την εμπειρία, δηλαδή από την συνάφεια με νέους ανθρώπους ή λιγότερο νέους που έρχονταν για βιβλία, ήταν ρωτούσαν.
Ήταν δύσκολο, γιατί ήρθα σε ένα χώρο εχθρικό, η Αθήνα. Δεν μας ήθελε, πώς το λένε. Ήμασταν οι βλάχοι. Ήμασταν οι καράβλαχοι, οι μπουρτζόβλαχοι. Δηλαδή όλα τα επίθετα ήταν κοσμητικά, όπως βλέπετε. Φίλος δημοσιογράφος, προσπαθούσε να γίνει δημοσιογράφος, άκουγε στο... Όχι άκουγε, αυτός δεν ήθελε να ακούγεται τα δημοτικά τραγούδια που αγαπούσε ο πατέρας του Μινάς, και μόλις έβλεπε εμένα ο Μινάς έπαιρνε θάρρος και τα βάζε και μου λέει θα με καταστρέψεις. Του βλάκα του λέω, ας τον ηρεμεί ο άνθρωπος, τίποτα εδώ που είναι. Τίποτα, δεν μπορεί να βγαίνει από το σπίτι του δημοσιογράφου τέτοια μουσική. Αυτό ήταν όμως μια κατάσταση άγρια.
Πιεστική, άγρια, ναι. Βέβαια.
Οπότε καθένας οργάνωνε τις αμυνές του. Για ένα διάστημα εγώ, Φερρυππίν, έβλεπα τους πατριώτες μου. Ήταν μια ομάδα θεσπρωτών, ας πούμε, που βρισκόμαστε. Τα βερνούλες, ξέρετε, όλα αυτά. Αλλά παράλληλα μας μπόλιαζε βέβαια το γενικότερο κλίμα, όχι αυτό που ζούσαμε εμείς αποκλειστικά. Και εν τέλει, να σου πω την αλήθεια, ότι μου πήρε χρόνο να συμφιλειωθώ με την Αθήνα και το οφείλω στη γυναίκα μου, η οποία είναι, έχει γεννηθεί στην Αθήνα δηλαδή, και στα παιδιά μου. Παιδικές χαρές, πράγματα, θάματα, οπότε τώρα μπορώ να πω ότι έχω δύο πατρίδες.
Αυτός είναι και ένας λόγος που στους στίχους σας, είτε για τα τραγούδια ή για την ποίησή σας, δεν πολύ υπάρχει η Αθήνα.
Κάπου, η πόλη.
Η πόλη, ναι. Κάπου διάβασα μάλιστα ότι σας το είχε επισημάνει και ο Γιάννης Βαρβέρης σε μια κουβέντα σας.
Καλά να τα πειματάσω, ρε Μιχάλη μου, λέει, αλλά εγώ θα ήθελα να ξέρω πως πηγαίνεις στα μπαρ. Πηγαίνω, αλλά πήγαινα αραιά και πότε, ας πούμε. Μου λέει, αυτό θέλω. Πώς νιώθεις εκεί, πώς νιώθεις στην Πανεπιστημίου, ώρα 10 το πρωί και όλα αυτά. Τα δικά του άστεως, βέβαια. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί είναι κάτι που όσο δύσκολια και να είχε, παράλληλα ζούσαμε μέσω τη φοιτητική ζωή, εγώ την έζησα χωρίς να πάρω πτυχίο. Δεν χρειάζεται πτυχίο, φαίνεται, για αυτή τη δουλειά. Αλλά προβιβάστηκα με την έννοια ότι τα κατάφερα και το χωριό και τα τραγούδια και όλα αυτά, αλλά και την πόλη. Ήμουν πολύ ευαίσθητος δέκτης, όπως καταλαβαίνετε. Και το τραγούδι έμπαινε πολύ βαθιά στη ψυχή μου και άμα είσαι και νιώθεις και απομονωμένος, καλής δυνάμεις, ας πούμε, υπέρτερα να σε στηρίξουν.
Το τραγούδι πότε μπήκε στην...
Το τραγούδι...
Ποίηματα γράφατε από πολύ νέος.
Ναι.
Αλλά τραγούδια λίγο αργότερα.
Τραγούδια εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80.
Ναι.
Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και ήθελα κάτι να κάνω. Έδωσα κάποιους στίχους στο Μάνο το... Το Συριανό, δε.
Το Μάνο Ελευθερίου.
Το Μάνο Ελευθερίου. Ναι. Τα οποία τα σκόρπισα από εδώ και από εκεί. Και το πρώτο ουσιαστικά τραγούδι είναι τον Μικρούτσικο. Το Θάνατο Μικρούτσικο. Του είχε δώσει ο Μάνος και το μελοποίησε, τραγουδούσε Δημητριάδη. Στιχουργικά χάλια, δηλαδή, δεν θέλω να τα ξέρω. Δεν ξέρω, ήμουν στις αρχές, δεν ήξερα το... Αλλά δεν ήταν τίποτα και δικαίως δεν ακούστηκαν. Είναι ένας δίσκος, ο μεγάλος ο δίσκος.
Ναι.
Όπου είναι αυτά τα δύο τραγούδια, μάλλον είναι ο μισός δίσκος δικός του,
του Ελευθερίου.
Ναι, και ο άλλος είναι του... του Λεοντή.
Μάλιστα.
Καλοκαίρι, συναυλίες, καλοκαίρι του 81. Και παίρνω... Από εκεί πήρα φόρα. Δεν πήρα και φόρα όμως, δεν ήταν κάτι... Δεν ακούστηκαν τα τραγούδια, ναι. Και ουσιαστικά ο Ξηδάκης είναι που με έβγαλε στο κλαρί.
Ήταν το με το
Σουμιτζού, κυρίως, ναι, αυτό ακούστηκε πολύ.
Ναι.
Αυτό έχει μια ιστορία στο μεταξύ, γιατί ήταν κουρδισμένο, ήταν για τον Παπάζογλου.
Ναι.
Και ο Παπάζογλου για κάποιο λόγο δεν ήθελε να τα πει αυτά τα τραγούδια, ενώ στα προηγούμενα δύο ήταν μέσα. Και δεν ήθελε να...
πιο ψηλά, ναι, σε ψηλότερο τόνο. Ναι.
Δεν ήθελε να πληρώσει ο Πατσιφάς, ναι, για να γίνει, να έρθει στον τόνο του Νίκου. Οπότε κάποια στιγμή, αφού βγήκε το τραγούδι και έκανε έτσι ντόρο και λοιπά, ο Νίκος είναι σε ένα ταξί και πηγαίνουν και λέει, ποια είναι αυτή που τραγουδάει, του λέει. Σου λέει, είναι μια από την Ινδία, τάδε, ξέρω εγώ, είπε και ένα όνομα, γιατί πραγματικά τον ακούς τον Νίκο εκεί ψηλά που είναι και...
Ναι. Και όμως αγαπήθηκε το τραγούδι.
Αγαπήθηκε
αυτό.
Τραγούδι, ναι.
Ένα άλλο, μια άλλη σειρά τραγουδιών που επίσης είχαν πολύ προσωπικό στοιχείο ήταν εκείνα με τον Μίκη για το Ασίκη, ναι, Κοπουλάκη.
Ναι. Αυτά ήταν γραμμένα πάνω σε μελωδία.
Ναι.
Ήταν. Μερικά τραγούδια έγιναν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Γιατί μην νομίζεις, μπορεί να είναι καλός ο στίχος, να είναι καλός ο ερμηνευτής, ο συνθέτης, όλο.
Αλλά να μην δέσει το γλυκό.
Ακούγεται μεταφυσικό, αλλά κάτι γίνεται.
Mm.
φωτιά στη Σμύρνη και στα μάτια μου καπνός. Κι ώσπου να ρίξει μια βροχή ο ουρανός. Ένα κορίτσι σε παλιά φωτογραφία θα κλαίει χρόνια τους νεκρούς του καθενός. Κομμένοι δρόμοι και η θάλασσα φιλιά, κι ας ήταν κάποτε ανάσα κι αγκαλιά. Γεμάτη τώρα από φράγκικα καράβια και ξένους ναύτες που φυλάνε τα σκαλιά. Ασίκη κοπουλάκι με μια φτερούγα βρήκε σε δέντρο να κρύφτεις τόπο να σταθείς. Ασίκη κοτραγούδι γαρύφαλο πληγή. Ένας λιγμός σε γέννησε και έγινε σκραδί.
Και κάποια στιγμή, κύριε Γκανά, τι κάποια στιγμή δηλαδή, για χρόνια, περάσατε και από το χώρο της διαφήμισης.
Πω. Τι... Γνώρισα ανθρώπους εκπληκτικούς, όπως το Γιάννη Σταθιάδη, ας πούμε, που ήταν μέτοχος σε αυτή την εταιρεία. Και πολύ, δηλαδή προσωπικότητες πάρα πολύ. Με ξυπνάδα, με γοητεία, με χιούμορ, με τα χίλια δυο. Εγώ πώς βρέθηκα εκεί. Ένιωσα το φάσμα της ανεργίας όταν έφυγα από το βιβλιοπωλείο Δοδόνη του Λάζου. Και επί 6 μήνες είχα μια εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα, το Σπύρο του Βέργου, ας πούμε. Και αυτό ήταν όλο. Και τρόμαξα. Είχαμε δύο παιδιά και όλα αυτά. Η γυναίκα μου δούλευε πάντα, βέβαια. Και πήγα στο Γιάννη και του λέω, ερχόταν από τη Δοδόνη ο Γιάννης, ψώνιζε βιβλία. Και είχαμε μια, όχι φιλία ακριβώς, μια σχέση, ας πούμε. Και του λέω, Γιάννη, μπορώ να κάνω τίποτα στη διαφήμιση, αλλά από το σπίτι μου. Όχι να μπω, μου λέει, το σπίτι σου ήταν δύσκολο πολύ, Μιχάλη, γιατί είναι συλλογική δουλειά. Βρίσκεται,
ναι.
Οι συντελεστές όλοι τα λένε, γράφουν, ξυλώνουν και λοιπά και καταλήγουν. Μόνο αν είχε πείρα, ναι, θα μπορούσε. Αλλά δοκίμασα, σου δώσω ένα φάκελο. Κάτι μπιμπερών ήταν, κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε. Έψαχνα για τίτλο και σλόγγαν. Του δώσα κάποια και νωρίς, γιατί βιαζόμουν να δω τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Μου λέει, αν αποκτήσεις και την ανάλογη τριβή, ας πούμε, θα νομίζω ότι είσαι καλός. Να δοκιμάσουμε, να δοκιμάσουμε. 2 Φεβρουαρίου του 89. Ξεκίνησα να πάω στην τουαλέτα που έλεγε ο Γιάννης ο Κοντός και βρέθηκα στα κλουβιά με τα λιοντάρια. Πολύ δύσκολα, αλλά δούλεψα τα περισσότερα χρόνια εκεί. Δεν είναι λίγο το διάστημα, είναι 16,5 χρόνια.
Πολλά χρόνια. Σας έμαθε κάτι η διαφήμιση για την ποίηση ή από την ποίηση...
Ήμουν 45 χρόνια.
Μάθατε...
Ναι. Ήμουν 45 χρόνια. Ήταν δύσκολο να αλλάξει αυτό που ήμουνα. Ωστόσο, είναι κάτι σαν να σε παίρνει λίγο αυτή η αιμονή του να κόβεις, να θυσιάζεις πράγματα, να σκίζεις, να μην επαναπάβεσαι.
Να γίνεσαι πιο πυκνός και συνοπτικός.
Πιο πυκνός, ναι, και ακαριέως αν είναι δυνατόν. Να φύγει το σλόγγαν, πρέπει να είναι σπίθα. Δεν μπορώ να πω, δηλαδή, και τα λεφτά ήταν, χωρίς να είναι λεφτά διαφημιστή και δικαίως βέβαια, δεν... Στην ηλικία μου οι άνθρωποι εκεί γίνονται επιτελικοί, στελέχοι κλπ. Δεν θα με δεχόταν κανείς σε διαφημιστική εταιρεία, γιατί όλο αυτό το νήστρο που έχουν τα νέα παιδιά και οι διαφημιστές, όλοι μα λίγο πολύ, να πούν, να κάνουν, να φτιάξουν, σέρνουν και την άμαξα μαζί με τις δικές τους καριέρες. Οπότε το χρωστώ ισοβίως στο Γιάννη αυτό. Κατά τα άλλα, ναι, ήταν μια δουλειά που... Έφταναν στιγμές που δούλευα Σαββατοκύριακα, δεν υπήρχε έλεος ως προς αυτό.
την πλώρη μου.
Και να έρθουμε στο σήμερα, καθώς τελειώνει και ο χρόνος μας. Σε μια συνέντευξή σας το 2012 λέγατε ότι το τραγούδι θα απαντήσει σήμερα σε αυτά που ζούμε. Ήταν το, η κρίση ήταν στην αντάρα της επάνω. Είναι στη φύση του τραγουδιού. Συνεχίζεται η γρήγορη αντίδραση στα τρέχοντα γεγονότα. Αλλά αυτό δεν έγινε. Τουλάχιστον όχι
δεν έγινε
σε,
μαζικά,
τέτοιο,
δεν έγινε
σε
ρεύμα,
τέτοιο βαθμό. Ναι, ναι. Δεν έγινε ρεύμα ούτε στο τραγούδι, ούτε στη λογοτεχνία, ούτε στο θέατρο και στο σινεμά. Σας ξάφνιασε αυτό? Ναι, το γεγονός δηλαδή γιατί... ότι ο καλλιτεχνικός κόσμος δεν σχολίασε, για να μην πω δεν απάντησε σε αυτή την τρομερή κρίση που ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε.
Ξέρω μόνο... Οι πεζογράφοι κάτι έχουν κάνει, δηλαδή είναι οι μόνοι που έχουν αντιδράσει. Είμαι πολύ πρόχειρα πράγματα και κάποιοι τραγουδοποιοί και αυτά. Αλλά είναι έκπληξη από τη μία. Απ' την άλλη όμως, είμαστε απροπόνητοι.
Δηλαδή...
Δεν έχουμε παιχνίδια στα πόδια μας, που λένε οι ποδοσφαιριστές. Γιατί μια ζωή ισοστρέφεια και σκάψε και ας γίνεται ό,τι θέλει από γύρω.
Αυτό είναι μόνο. Σκέφτομαι μήπως για να κάνουμε τη σύγκριση με μια εποχή πολιτιστικής άνεξης στη δεκαετία του 60, που υπήρχαν πολύ σπουδαιότερα τραγούδια, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Αγγλία και στην Αμερική, υπήρχε βαθύτερος διχασμός, πολύ περισσότερη φτώχεια, υπήρχε παρακράτος, υπήρχε μετά το 67 η Χούντα. Ωστόσο υπήρχε μια βασική διαφορά με το σήμερα, πολύ εντονότερη προσδοκία και ελπίδα.
Ναι, γιατί υπήρχε όραμα.
Ναι, θέλω να πω μήπως αυτή είναι μια καλή βενζίνη για καλύτερα τραγούδια που δεν έχουμε σήμερα.
Ναι. Δεν μπορεί, σίγουρα μετράει αυτό. Σίγουρα μετράει, γιατί το έχω ακούσει για ανθρώπους που ήταν, ζήσαν αυτή την εποχή, ήταν νέοι, ήταν 18, ξέρω εγώ, 20, 25, 30. Οι οποίοι ένιωθαν ανάταση, όχι μόνο δεν είχαν καμφθεί από αυτό που συνέβαινε στη ζωή τους και στα... Είχαν σθένος, τα αντέχανε όλα. Για να πάνε το βράδυ να γράψουν συνθήματα, να κάνουν, να φτιάξουν. Δηλαδή εμείς είμαστε, δεν έχουμε τίποτα, είμαστε άοπλοι εντελώς. Ούτε και αυτό, δεν ξέρουμε και την τέχνη μας, δηλαδή. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, εκεί ήταν, εκεί είναι περισσότεροι. Όταν άλλος πουλάει τη δυσκολία, ας πούμε, του να καταλάβει ο αναγνώστης ένα ποίημα ως κάτι που είναι προτέρημα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι δημοσιεύεις, φίλε μου, τι κάνεις παρουσιάσεις, κάλεσέ τους στο σπίτι σου να τελειώνουμε. Δεν... Όλοι θέλουν να βγουν γρήγορα επάνω, να αναδειχθούν και να...
Ο χώρος του βιβλίου πώς είναι σήμερα?
Χάλια, βομβαρδισμένος επίσης. Mm.
Έκλεισαν αλυσίδες βιβλιοπωλείων.
Δύο μεγάλες αλυσίδες.
Κάθε τόσο βλέπω ωστόσο μικρά βιβλιοπωλεία στις γειτονιές να ανοίγουν,
ναι,
με αυτοθυσία.
Και εκδότες πολύ και νέοι.
Ναι. Όπως επίσης τώρα τις γιορτές πέρασε από 2-3 βιβλιοπωλεία. Φύσκο. Μεγάλα, γεμάτα από νέους ανθρώπους. Ήταν παρήγορο.
Έχει όμως λατωθεί η διάρκεια αυτών των...
Των εξάψεων των καταναλωτικών.
Ακριβώς, ναι. Είναι στιγμιαίες, είναι 2-3 μέρες. Παλιά θυμάμαι εγώ, όταν άρχιζε ο Δεκέμβριος, ειδικά από τα μέσα Νοεμβρίου, ήδη γινόταν πολύ κόσμο.
Ναι. Πώς είναι να. Η κόρη σας γράφει επίσης ποιήση.
Ναι. Δεν το ξέραμε. Δεν είναι. Δηλαδή, πριν από 2 καλοκαίρια έγινε μια έκρηξη στο μυαλό της, ξέρω εγώ. Και αναδύθηκε όλο αυτό το πράγμα. Ήταν βιβλιοφάγος τρομερή, δηλαδή έτρωγε και δίπλα ήταν το βιβλίο, όπως είναι η κόρη της, το κληρονόμησε.
Τη συμβουλεύετε ή το αποφεύγετε?
Όχι, το αποφεύγω. Αν είναι κάτι που θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει καλύτερα. Και όσο ισχύει αυτό δηλαδή, μπορεί να είναι λάθος και αυτό. Έτσι λέω, αλλά λίγα πράγματα. Δεν μια δεν τα χρειάζεται. Αυτή βγήκε σαν να ήταν έτοιμη. Γι' αυτό το...
Μεγάλωσε στην κατάλληλη οικογένεια.
Θα βοήθησε γι' αυτό η μαμά εκδότρια.
Κύριε Γκανάν, σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Έχω μπροστά μου το, και το καινούργιο βιβλίο, την Ιλιάδα, και το προπέρσινο, την Οδύσσια, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στο καινούργιο λοιπόν. Ευχαριστώ και τον Παναγιώτη Ιατρίδη. Συνεχίζουμε για την επόμενη ώρα, δίχως τον Μιχάλη Γκανά, αλλά με τραγούδια σε δικούς τους στίχους που έχουν μελοποιήσει σημαντικοί μας συνθέτες.
Ελπίζω να είμαι γουρλής, επειδή είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου.
Και εγώ το ελπίζω.
Σ' αυτόν τον τόπο δεν βρίσκω εύκολα τον τρόπο να πω τον ένα προχωρήσω, γιατί το όχι έχει μακρύτερη απόχη και παραπέω ανάμεσα σ' αυτά τα δύο με ένα ίσως επενδύω. Σ' αυτό το τόπο πιάνεις πιο εύκολα το λότο από τη σκέψη του πλησίον, γιατί ο άλλος έγινε πρόσφατα μεγάλος και δεν ακούει παρά μονάχα ό,τι θέλει μ' όλα τα δάχτυλα στο μέλι. Σ' αυτόν τον τόπο, σ' αυτόν τον τόπο δεν βρίσκω εύκολα το στόχο να πιάσω κέντρο επιτέλους, γιατί το κέντρο δεν είναι ακίνητο σαν δέντρο, μετακινείται, αλλάζει θέση κάθε λίγο και προσπαθώ να τα αποφύγω. Σ' αυτόν τον τόπο που όλα γίνονται με κόπο και πάντα κάποιος άλλος φταίει, έχω προσέξει όσοι ξυπνάνε από τις έξι δεν έχουν λόγο, μόνο αυτιά να μας ακούνε και χέρια να χειροκροτούνε. Σ' αυτό το τόπο μα κάποτε θα βαρεθούνε και θα μας γράψουν στα παλιά τους, εκτός κι αν έχουν λερωμένη με κάποιο τρόπο τη φωλιά τους, με κάποιο τρόπο. Σ' αυτό το τόπο.
Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.